Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το ταξίδι επιστροφής συνεχίζεται με ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη και των 200 ετών από την Παλιγενεσία. Όπως αναφέρουμε και στο περιγραφικό της εκπομπής, ταξιδεύουμε από την Μακεδονία στη Γάβδο, από τις Διαπόντιες Νήσους στο Καστελόριζο και στην Κύπρο. Ξεκινούμε απόψε με τα παρολίγων απαγορευμένα. Ένα χρήσιμο εργαλείο στο ταξίδι επιστροφής που διανύουμε ως λαός είναι ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε ένας αληθής δάσκαλος και προς τιμήν του θα αναγνώσω κάποια αποσπάσματα από την εισαγωγή. Πρόκειται για τον φιλόλογο ιστοριοδίφη, συνταξιούχο γυμνασιάρχη Γιάννη Ξουλίδη. Ο τίτλος είναι «Ιδού η ιστορία μας, ιδού τα όπλα μας». Στις 440 σελίδες του, καρπό συγκινητικής ανιδιοτελούς προσφοράς και εργασίας, ο Γιάννης Ξουλίδης καταγράφει εύψυχα και με ακρίβεια την ιστορική αλήθεια. Επέλεξα αυτό το βιβλίο προς παρουσίαση αποσπασμάτων, γιατί η ιστορία δεν είναι μια στήρα παράθεση γεγονότων. Η αθέατη πλευρά της ιστορίας προσεγγίζεται μέσα από την καρδιά και την ψυχή, όχι μόνον από τη διάνοια. Και το βιβλίο αυτό του αγαπητού δάσκαλου Γιάννη Ξουλίδη είναι πλήρες αγάπης, καρδιάς και ψυχής, πλήρες ιστορικής αληθείας. Μακεδονία, μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος. Στα δυτικά υψώνονται βουνά, στο κέντρο πεδιάδες, στα ανατολικά λίμνες, ποτάμια, χώμα ποτισμένο με αίμα. Λέγει ο αγαπητός Γιάννης Ξουλίδης. Ο ελληνισμός δεν έχει σύνορα. Περισσότερο είναι ένα πνευματικό μέγεθος, ένα μέγεθος πολιτισμού. Ένα από τα κέντρα αυτού του πολιτισμού είναι και η Μακεδονία. Όπου και να σκάψεις σε όλο τον ιστορικό χώρο αυτής, θα βρεις έντονη την αρχαιοελληνική παρουσία. Όσοι τώρα καμώνονται ότι τάχα δεν ξέρουν και όσοι άλλα λέγουν για την ελληνική Μακεδονία, κάνουν πολιτική προπαγάνδα ανέντιμη και άδικη σε βάρος μας. Αυτό δεν είναι ιστορική μαρτυρία και αποτελεί διαστρέβλωση της ιστορίας. Η αρχαιολογική έρευνα έχει δώσει ως τώρα άφθονο υλικό τόσο για τη γνώση του πολιτισμού των Μακεδόνων όσο και για την κατανόηση της ιστορικής τους φυσιογνωμίας. Οι διαβολές και οι συκοφαντίες, οι παραχαράξεις και οι πλαστογραφίες, το ιστορικό ψέμα γενικά, αντιμετωπίζονται με τα όπλα της ιστορίας και του πολιτισμού και όχι μόνο με άμυνα, αλλά και με επίθεση. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να μάθουμε για τις ρίζες μας, το δρόμο που διανύσαμε, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την πολιτιστική γενικά κληρονομιά μας. Αυτή πρέπει να είναι η θέση όλων των Ελλήνων, των διανοουμένων, των ερευνητών, των πολιτικών και κάθενος απλού πολίτη. Λοιπόν, ιδού η ιστορία μας, ιδού ο πολιτισμός μας, ιδού τα όπλα μας. Αυτά είναι τα ισχυρότερα όπλα στα χέρια ενός λαού, ενός έθνους. Εξοπλιστείτε λοιπόν, έτσι θα επιβιώσουμε και προσθέτω εγώ, έτσι θα δημιουργήσουμε τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, η Μακεδονία είναι ο προμαχώνος μας. Η γη στην οποία ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος έθεσαν τα θεμέλια της ενότητας των Ελλήνων. Από εκεί διεχήθη ο ελληνικός πολιτισμός σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο της αρχαιότητας. Πιστεύω ότι όλοι αξίζει να επισκεφθούμε τους μακεδονικούς τάφους στην Βεργίνα, εκεί όπου ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας σε ιδιωτική επίσκεψη γονάτισε και προσκύνησε, αποτείοντας τον οφειλόμενο σεβασμό. Να αφουγκραστούμε τους άϊχους ήχους και κατά την έξοδο να διαβάσουμε τα λόγια, την μαρτυρία του αγαπημένου Ανδρώνικου που πολύ παραστατικά κατέγραψε μόλις συνειδητοποίησε τι είχε ανέβρει στην μακεδονική γη, την ζώσα ιστορία που μας καλεί άξι να σταθούμε.
Αλέξανδρε, απ' το χρυσό σου τάφο βάλε την πανοπλία σου και ζώσου τα αρμάτα σου. Το βουκεφάλα ξύπνησε που χρόνου σε κοιμάτω και τις στρατιώτες τυπιστούς που είχε σαν παιδιά σου. Σηκώσε κι όλους, σηκώσε κι όλους Έλληνες, σήκωσε κι όλους Έλληνες αρχαίους πατριώτες, άρθουν από την Κόρινθο, τη Θήβα και τη Θράκη, απ' την Αθήνα τη Φεστό και τη Γνωσό τοξότες, κι από τη Σπάρτη στρατηγή κι άτρο τη μονομάχη. Έτοιμασε τσιφάλακες και σήμανε την ώρα να στολιστεί η άνοιξη με δάφνες και με κρίνα. Το πόλεμο να ξαναρθεί στα χέρια σου η χώρα, όλη η γη να ξαναδεί τον ήλιο απ' τη Βέργινα.
Να φύγουν από τον τόπο σου οι Βούλγαροι και οι Σλάβοι που τόλμησαν και είπανε πως είναι απόγονοι σου. Κι αυτοί που μας προδώσανε κανείς να μην προλάβει, να φύγει άμα δεν τη δει τη δίκαιη οργή σου.
Μεταφερόμαστε στο έτος 1992. Στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μια μεγάλη συναυλία για την Άμινα και την Κύπρο και ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδοποιούς, τραγουδιστές. Τα λέγει σχεδόν όλα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε ό,τι ακούσετε. Συμβουλεύω να σκεφτείτε ελεύθερα, να λειτουργήσει ελεύθερα ο συνειρμός, πέρα από κατεστημένες ταυτότητες, ιδεολογήματα, να συγκρίνετε το τότε, το μετά και το τώρα. Ίσως κάποιοι από εσάς, μιας κάποιας ηλικίας σήμερα, να ήσασταν τότε εκεί. Το ερώτημα είναι, σήμερα που είστε, ακούστε.
Ένα τραγούδι για τη Μακεδονία. Είμαστε λίγοι εδώ απόψε, είμαστε λίγοι. Μπορούμε όμως να δώσουμε ένα μήνυμα. Είναι κανείς από μας, από όσους είμαστε εδώ, που θέλει άλλες χαμένες πατρίδες? Οι καλλιτέχνες, καμιά φορά, θέλοντας να πρωτοτυπήσουν, ψάχνουν να βρουν ελεκτικά σχήματα για να κάνουν εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε με τη γλώσσα της δουλειάς και άνθρωποι που μιλάνε με τη γλώσσα της καρδιάς. Συνήθως οι καλλιτέχνες είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό τον καιρό εγώ προσωπικά αισθάνομαι και αισθανόμουν και ήμουν περήφανος, γιατί ένας από τους υπουργούς έδειξε σθένος και παραλληλίστηκε με το λαϊκό αίσθημα. Η Μακεδονία δεν μπαζαρεύεται. Ούτε η λέξη, ούτε καν ένα γράμμα από τη Μακεδονία. Δεν πρόλαβα όμως να το χαρώ, διότι σήμερα αυτός ο υπουργός παραιτήθηκε. Γιατί δεν παραλληλίστηκε με τη γραμμή της κυβέρνησης. Η ρεαλιστική πολιτική δεν παραλληλίστηκε με την ρεαλιστική πολιτική. Τώρα το μόνο που φοβάμαι είναι να βάλει ο Θεός το χέρι του.
Προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές, λόγια άνθρωπων μαύρα και σύμφορες. Μόναχος τα τέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Μόναχος τα τέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Τις φέρνει τους Έλληνες στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στο όνειρο τις φέρνει τους Έλληνες.
Λόγω των σημείων των καιρών, κάθε πολίτης της πατρίδος, η οποία συνεπτύχθη κάποτε, εξεράγει στη συνέχεια και μετά από σωρία αγώνων δημιούργησε κρατική οντότητα. Κάθε Έλληνας και Ελληνίδα φέρει την ευθύνη να συμμετάσχει στην πορεία συνειδητά, στοχεύοντας στην συνέχεια, στην δημιουργία και διάχυση των προαιώνιων αξιών έναντι της βαρβαρότητας. Γι' αυτό σας παραπέμπω στο ηλεκτρονικό βιβλίο ενός Έλληνα πολίτη, άδολου πατριώτη κατά τη γνώμη μου, του Ανδρέα Σταλίδη, δημιουργού και διαχειριστή της ιστοσελίδας Αντίβαρο. Το βιβλίο έχει τίτλο «Αντίβαρο στην Ιτοπάθεια». Ο συμπατριώτης αυτός είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, ζωντανό, ανάληψης ευθύνης και είμαι βέβαιος ότι φέρει πλήρη συνείδηση ότι έκαστος εξημών λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Αν ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό βιβλίο για το οποίο έχει διαθέσει αγάπη, χρόνο, κόπο, θα διακρίνετε πληθώρα στοιχείων τα οποία καταγκριμνίζουν όλη τη μεθοδευμένη παραχάραξη, το ψεύδος που κατέληξε σε ένα ντροπιαστικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο επέβαλαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί και άλλοι φίλοι δίχως να δυσκολευθούν πολύ, γιατί πάντοτε σε περίοδους παρακμής για διάφορους λόγους, είτε εκπλάνης, είτε ανοησίες, είτε άνευ αντίστασης, σε έξαρση ματαιοδοξίες, προσφέρουν στους συνασπισμούς των συμφερόντων, λειτουργούντες περιορισμένα, προσφέρουν ό,τι δεν θα διανοούντο να πετύχουν άνευ ακριβού τιμήματος. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ανδρέας Σταλίδης έχει συλλέξει πέρα από τα στοιχεία που αφορούν το επέσχυντο ιδιωτικό συμφωνητικό με το υβριδικό σκοπιανό κρατήδιο βορείως της Μακεδονίας αναφορές ονομάτων θυσιασθέντων υπερελευθερίας αγωνιστών. Μνημονεύουμε κάποια εξ αυτών, λησμονημένα για τους πολλούς. Πίσω από τα ονόματα υπήρξαν άνθρωποι φλογεροί, με πίστη, αγάπη, ιδανικά, οι οποίοι θυσίασαν κυριολεκτικώς τα πάντα. Εμμανουήλ Παπάς, Μακεδόνας αγωνιστής και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 21, πρωτεργάτης της εξέγερσης της Χαλκιδικής το 1821, μετά τις πρώτες επιτυχίες, λόγω υπερβολικών δυνάμεων των Οθωμανών, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Η Επανάσταση και η εξέγερση Χαλκιδική πνίγηκε στο αίμα, απεβίωσε καθοδόν στο πλοίο προς την Ίδρα. Ευάγγελος Κοροβάγκος, επαναστάτης στο Λιτόχωρο το 1878, των Ελλήνων της Μακεδονίας που αρνήθηκαν να υποταγούν στους Βούλγαρους, πρωθυπουργός της προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης. Μίκης Ζέζας, το ψευδώνυμο του Παύλου Μελά, από τα ονόματα των παιδιών του, Μιχάλης και Ζωή. Σαράντης Αγαπηνός, ο γνωστός καπετάν Τέλος, Άγρας, ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, πρωταγωνιστής στα μυστικά του Βάλτου της Πινελόπης Δέλτα. Κώστας Χρήστου, ο γνωστός καπετάν Κώτας, οπλαρχηγός και ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα, σλαβόφωνος, δεν γνώριζε ούτε μία λέξη ελληνικά. Όταν εκτελέστηκε από τους Οθωμανούς, φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα» στα σλαβικά. Εκατερίνη Χατζηγεωργίου, δασκάλα από τη Γευγελή. Κομιτατζίδες έκαναν ολοκαύτωμα το σπίτι της, στο χωριό Γρέτσιστα, όπου εδίδασκε, και την έκαψαν ζωντανή στις 14 Οκτωβρίου 1904, ακριβώς 24 ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Μελά, μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα. Ευτέρπη Ουζούνη, ψευδώνυμο Ζήσενα, από το όνομα του άντρα της, Ζήση, γνωστή και ως Μπουμπουλίνα της Μακεδονίας, δασκάλα κι αυτή, είδε μπροστά στα μάτια της να σφάζουν τον άντρα της και τον γιο της. Ορκίστηκε να πολεμήσει. Πολέμησε και την σκότωσαν κι αυτήν οι κομιτατζίδες στην Πέλα. Βελίκα Τράικου, δασκάλα κι αυτή, παρίστανε τη Βουλγάρα ή την Τουρκάλα για να αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης, Καστοριάς και Μοναστηρίου, μεταφέροντας έγγραφα και πληροφορίες. Και αυτήν την σκότωσαν κομιτατζίδες. Γεώργιος Μούτσιανος, δάσκαλος και αυτός, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος Μέρτζος στο βιβλίο του «Εμείς οι Μακεδόνες», ο Μούτσιανος, κατά την περίοδο 1946 έως 1952, δίδασκε τον Μακεδονικό Αγώνα εκτός ύλης στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Τρίτης Περιφέρειας. Τιμωρήθηκε για το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα. Τώρα που ξαναβγαίνει στα όρια της παρανομίας η δασκαλία του και η δασκαλία του Μακεδονικού Αγώνα, καλό είναι να τον μνημονεύουμε. Είναι λίγα μόνον από όσους θυσίασαν τη ζωή τους, προσφέροντας τη συνέχεια.
Φυλακισμένη μέσα μου η άνεμη της Ανδρού, άμα λυθούν ανάποδα ο κόσμος θα βρεθεί. Του Οδυσσέα, του Πλάτωνα, τη γη και του Αλεξανδρού, λίγοι την ετοιμήσανε, τη ζήλεψαν πολύ. Μια σταλιά η Ελλάδα μας σαν κόκκος αποστάρει, στα πόδια της ολόκληρος προσκυνήσω ντουνιάς. Αν έρθει κάποιος βάρβαρος μια μέρα να την πάρει, ξανά θα το φωνάξουμε Τιτάνι επιτάς.
φυλακισμένοι μέσα μου ήρωες οι τόσοι. Εκείνοι που λυγίσανε ανήκει του στρατούς. Τώρα το Λίμπου οι θέοι όλοι έχουνε φημώσει. Που μια αρματιά μας κάνει πια κουμάντο από δειλούς. Μια σταλιά η Ελλάδα μας σαν κόκκος αποστάρει. Στα πόδια της ολόκληρος προσκυνήσω ντουνιάς. Αν έρθει κάποιος βάρβαρος μια μέρα να την πάρει, ξανά θα το φωνάξουμε Τιτάνη επιτάς. Μια σταλιά η Ελλάδα μας σαν κόκκος αποστάρει. Στα πόδια της ολόκληρος προσκυνήσω ντουνιάς. Αν έρθει κάποιος βάρβαρος μια μέρα να την πάρει, ξανά θα το φωνάξουμε Τιτάνη επιτάς, Τιτάνη επιτάς.
Και συνεχίζουμε με την αθέατη όψη της ιστορίας. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το αίμα που έχει ποτίσει τη μακεδονική γη υπέρ ελευθερίας, γλώσσας, πίστης. Τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστησαν και οι πρωταγωνιστές, άνθρωποι σαν εσάς και εμέ, με οικογένειες, θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία αδελφών, που μέχρι τους Βαλκανικούς, του 12 και 13, ήταν σκλαβωμένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθέατης όψης, όχι το μοναδικό, αναφύεται μέσα από τη μάχη Κιλικής Λαγκαδά, μία από τις φωνικότερες μάχες των Βαλκανικών πολέμων, η οποία ανέκοψε οριστικά την επιδίωξη των Βουλγάρων για έξοδο στο Αιγαίο και τις φρικαλαιότητες διέπραταν συστηματικά. Πρέπει να θυμόμαστε τον αριθμό των νεκρών Ελλήνων στρατιωτών, ο οποίος ανέρχεται περί τους 8.670 άνδρες. Χρήσιμο δε πολύ να ακούσουμε μερικές ζωντανές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και τις μαρτυρίες τους. Ένα εξαιρετικό βιβλίο πραγματικός θησαυρός που αναφέρεται στη μάχη του Κιλικής Λαγκαδά είναι του πατήρ Δημητρίου Καλίμαχου, εθελοντή ιεροκήρυκος της Πέμπτης Μεραρχίας. Ο Καλίμαχος παρακολουθεί εκ του σύνυγκης την μάχη, παίρνει μέρος αυτήν, εμψυχώνει τους στρατιώτες, παρηγορεί τους πληγωμένους και αναλαμβάνει πολλές φορές το βαρύ καθήκον της ταφής των νεκρών πολεμιστών. Το 1942 εξέδωσε στη Νέα Υόρκη τις εμπειρίες του σε βιβλίο με τίτλο «Αθάνατη Ελλάς». Από το έξοχο αυτό πόνημα αποσπούμε κάποιες σελίδες στις οποίες μοσχοβολά η πίστη και η φιλοπατρία των πρωταγωνιστών.
Thank you.
Περιγράφει ο Καλύμαχος τον θάνατο του ήρωα Καμάρα, τη στιγμή που τραυματίζεται μπροστά, θανάσιμα και όρθιος. Γονατίζει ο ευγενικός συνταγματάρχης και με το λάμπον ξύφος του ακόμη στα χέρια απευθύνει τον τελευταίον προς τους άνδρας του χαιρετισμών. «Θάρρος, παιδιά, θάρρος, γενναίοι μου!» Το αίμα τρέχει κρουνιδών από το τραύμα και ο Καμάρας σωριάζεται. «Πονώ, πονώ πολύ, καίομαι!» Όταν μετεφέρετο προς τα χειρουργεία, ατενίσας δια τελευταίαν φορά τους άνδρες του, εδάκρισε και είπε: «Αχ, πού σ' αφήνω, συνταγμά μου! Σας χαιρετώ, καλά μου παλικάρια, και με την ευχή μου όλοι εμπρός να δοξάσετε την τιμημένη μας πατρίδα». Μεταξύ των ηρώων διοικητών συνταγμάτων που έπεσαν στη μάχη του Κιλκής είναι και ο Αντώνιος Καμπάνης, διοικητής του 8ου συντάγματος της 4ης Μεραρχίας. Τον ίδιο καιρό ο γιος του Δημήτριος υπηρετεί και αυτός ως στρατιώτης. Στο βιβλίο «Αναμνήσεις του πολέμου και της ειρήνης» περιγράφει τη σκηνή που σπέβδει για τον τελευταίο ασπασμό του ροϊκού σκηνώματος του γονιού του. Φτάνει στη μεγάλη σκηνή που ήταν το χειρουργείο της 4ης Μεραρχίας. Μπήκα στη σκηνή και πάνω σε ένα φορείο είδα τον πατέρα. Είχε τα μάτια ανοιχτά, το πρόσωπο γελαστό και ευχαριστημένο. Μόνο το στήθος του ήταν γεμάτο τρύπες. Στα χέρια του φορούσε γάντια καλοκαιρινά χακί, αλλά όπως ήταν σκισμένα και κρεμασμένα, κατάλαβα ότι είχαν κοπεί τα δάχτυλά του. Αργότερα, όταν είδα τα κιάλια του, που ήταν και αυτά γεμάτα βλήματα, αντελήφθηκα πως η οβίδα είχε σκάσει την ώρα που τα σήκωνε για να παρατηρήσει τις εχθρικές θέσεις. Το θέαμα για μένα ήταν τραγικό. Αλλά μεγαλύτερη, ακόμη συγκίνηση, μου προξένησαν οι εκατοντάδες τραυματίες του συνταγματός του, που περνούσαν και τον ασπάζονταν κλαίγοντας. Άκουσα μερικούς να λένε: «Ήταν αυστηρός, αλλά δίκαιος και αγαπούσε τους άνδρες του». Το 1964 εκδίδεται το αναμνηστικό Λεύκωμα για τα 50 χρόνια από τη μάχη του Κιλκής. στην σελίδα 44 διαβάζουμε. Ήταν δύο σύγαμβροι από την Κύμη της Σεβίας, ο συνταγματάρχης Ιωάννης Παπακυριαζής και ο ταγματάρχης Ιωάννης Βελισσαρίου και οι δύο λεβέντες. Τα ανδραγαθήματά τους υπήρξαν από τα φωτεινότερα δείγματα γενναιότητος. Οι δύο αυτοί συγγενείς είχαν τσακωθεί σαν σύγαμβροι που ήσαν. Στη μάχη του Κιλκής βρέθηκαν οι μονάδες τους να πολεμούν πλάι-πλάι και ο συναγωνισμός των δύο τσακωμένων έφτασε στο αποκορύφωμα. Στην τελευταία μάχη επήλθε το δράμα. Αναφέρει ο στρατηγός Πάγκαλος τα ημιτελή απομνημονεύματά του. Ήρξα το τότε σφοδρότατος καταιγισμός πυρός, κατά τη διάρκεια του οποίου οι έξι λόχοι του Βελισσαρίου, προχωρούντες ταχαίως, έφτασαν εις απόσταση εφόδου από τις πρώτες γραμμές των βουλγαρικών ορυγμάτων και είδων του αλυσμών των θέαμα της εφόδου, των έξι ευζωνικών λόχων του Βελισσαρίου, οι οποίοι καθάς είχαν οδηγίες υπό του διοικητού τους, έβαλαν ευνηδίως ταχύτατον ολιγόλεπτον πυρ εναντίον του εχθρού, μετά το οποίον όρμησαν ακάθεκτοι και με βροντόδεις αλαλαγμούς εναντίον των επί της πρώτης οφρίως του λόφου βουλγαρικών χαρακομμάτων. Η γραμμή των εφορμούντων λόχων με τα σαπαστραπτούσας υπό τον ήλιον υπέρ χιλίες λόγχας ομοίαζαν προς χαλίβδινην ταινία, η οποία απειλητική επήρχε το εναντίον των εχθρικών ορυγμάτων. Ο αγών υπήρξε μεγαλειώδης. Οι Βούλγαροι ανετράπησαν ή εξοντώθησαν δια της λόγχης. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Βελισσαρίου και με δικαίαν υπερηφάνειαν εφώναξεν εις τον Ζήραν, άλλων γενναίων, όποιος υπηρετούσε εις το σύνταγμα του Παπακυριαζή, του Μπατζανάκη του Βελισσαρίου. «Βρε Ζήρα, πού είναι ο διοικητής σου να δει?» Ζήρας: «Σκοτώθηκε». Είχε πέσει προλίγου μόλις μαχόμενος με τον ίδιον απαράμιλον τρόπον και τότε το πρόσωπο του σιγάμβρου εμαύρισεν από το πένθος. Έβγαλε το πηλίκιον του, έκαμε τον σταυρόν του, εδάκρισεν και τράβηξεν μπροστά με περισσότερα νορμήν. Εκεί παρακάτω στη Τζουμαγιά, στο υψόμετρο 1378, τον περίμενε και αυτόν ο Χάρος. ήχη, χρώματα, φορεσιές, ακούσματα, γλέντι, γάμος, λεβέντικος, ζάικος, που σημαίνει όμο με όμο, τρεχάτος, μπέλα Ολυμπία και άλλοι πολλοί χοροί. Τα ηχοχρώματα, οι ποιότητες, οι κραδασμοί, η κοινότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων Μακεδόνων. Νιώστε, βιώστε, χορέψετε και μεθύστε απ' τα θάνατο κρασί υπέρ ελευθερίας. Απλών ανθρώπων, όπως εσείς, εμείς, με ανάγκες, καθημερινότητα, μα πάνω απ' όλα, με αγάπη, πίστη, με θυσιαστική επιλογή. Αυτοί παρέδωσαν την ειρήνη που απολαμβάνουμε και δεν επιτρέπεται να σπαταλούμε ως άκρητοι καταναλωτές, ζωοδός υποτασσόμενοι στα κατώτερα ένστικτα που διάφοροι επιτίδη υποθάλπουν. Γι' αυτό δεν είναι η οικονομία πάνω απ' όλα, αλλά ο οίκος και η νομή. Εμείς αποφασίζουμε. Διαβάζουμε από τα απομνημονεύματα του στρατιωτικού γιατρού Λίβα με τίτλο «Οι μαχητές του Κιλκής», σελίδα 179. Ένα απέραντο εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του τα κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι ο τόπος μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια αυτής της πόλης. Και το στάρι που φτιάχνει το ψωμί μας θεριεύει και μεστώνει, ρουφώντας από τη γη αίμα αντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας και ένας κρανίου τόπος. Κάθε χωράφι και ένας αγρός αίματος, για να χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς του Ευαγγελίου που τόσο ταιριάζουν στην περίπτωση. Τα πρώτα χρόνια, τα λέτρια που όργωναν τη γη έφεραν στην επιφάνεια λευκά κόκαλα, κόκαλα Ελλήνων ιερά, αντάμα με σκουριασμένες ξυφολόχες και δερμάτινες παλάσκες, περασμένες σε ζωστήρες, που έζωναν κάποτε λιγερά σώματα παλικαριών. Κι όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε να θυμόμαστε πως κάποτε, σκάβοντας τις αυλές των σπιτιών μας, είχαμε βρει σκουριασμένα όπλα και ανθρώπινα κρανία. Θυμάμαι τους πρώτους περιπάτους που κάναμε με τον νηπιαγωγείο, εκεί κοντά στους πρόποδες του Άι Γιώργη. Η δασκάλα μας έλεγε ότι οι παπαρούνες στον τόπο μας είναι πιο κόκκινες από αλλού, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των σκοτωμένων παλικαριών. Και εμείς διστάζαμε να τις κόψουμε από φόβο μήπως και ματώσουμε τα χέρια μας. Συνεχίζουμε τα ερανίσματα στο ταξίδι της Μακεδονίας με τη μαρτυρία του Νικολάου Ιβανόφ, αντιστράτηγου της δεύτερης βουλγαρικής στρατιάς μετά την ήττα του στο Κιλκής. «Όλα τα είχα προβλέψει», λέγει, «τα είχα σκεφτεί, εκτός από την τρέλα των Ελλήνων». Και όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Δημήτρης Νατσιός, ο δάσκαλος στο Κιλκής, χωρίς να το γνωρίζει, ο Βούλγαρος στρατηγός αναφέρεται στα λεγόμενα του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, το γέρου του Μοριά, που λίγα χρόνια μετά την αγιασμένη επανάσταση του 21 λέγει «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, εάν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμε επανάσταση, γιατί θέλαμε συλλογιστεί πρώτον ότι έχουμε χρία πολεμοφοδίων, καβαλαρία, πυροβολικού, τα μαγαζιά μας. Ήθελαμε λογαριάσει την δύναμη τη δική μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα που νικήσαμε, όταν τελειώσαμε με καλό τον πόλεμο, μας μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ήθελαμε τρώγει κατάρες, αναθέματα». είναι η ίδια τρέλα, γράφει ο Δημήτρης Νατσιός. Ο ηρωισμός, η μέθη των Ελλήνων που φανερώθηκε και πάλι στη Σαλαμίνα, στο Μεσολόγγι, στο έπος του 40. Και συμπληρώνω, είναι ιερή τρέλα όταν το βόηθα Παναγιά με το συν Αθηνά και Χυρακίνη γίνεται πράξη πέρα από υπολογισμούς κατεστημένος περί ισχύος, υπερίσχυσης, κατίσχυσης. Όταν η αληθής ισχύς που ελληνισμός φέρει μέσα από το πνευματικό ιστορικό ειδικό βάρος, μέσα από την χιλιάδων χρόνων διαδρομή, όταν οι αρετές και τα ελαττώματα συμπυκνώνονται, ενώνονται μέσα στην αγάπη για του Χριστού την Θεία Πίστη και της πατρίδος την ελευθερία, τους αδελφούς, τότε η δημιουργία καθαγιάζεται μέσα από τη θυσία. Ποτισμένη με αίμα η Μακεδονία, δεν είναι δυνατόν ότι με αίμα εποτίσθη και καθαγιάστη να γίνει εμπόρευμα, προϊόν ανταλλαγής, όσο κι αν κάποιοι συνασπισμοί συμφερόντων θεωρούν ότι ήταν η ευκαιρία να πραγματώσουν σχεδιασμούς. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή, όσο κι αν αποκρύπτεται, αναδύεται με την ισχύ της στην επιφάνεια, γιατί είναι η μνήμη. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για εμάς τους ίδιους, τα τέκνα, τα εγγόνια, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τι θα παραδώσουμε. Αλήθεια ή ψεύδος, θάρρος ή δειλία, θυσία ή ματαιοδοξία, ανιδιοτέλεια ή ιδιοτέλεια. Εμείς επιλέγουμε. Εκείνοι επέλεξαν, επέτυχαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν. Αποφασίστε έκαστος και πράξετε. Αναλάβετε την ευθύνη της μνήμης, της αληθείας. Η Μακεδονία, η αγαπημένη Μακεδονία, μας καλεί μέσα από την προϊστορία, την ιστορία, μέσα από το πνεύμα του Φιλίππου, της Ολυμπιάδος, του Αλέξανδρου, του Αριστοτέλη και άλλων πολλών, αμέτρητων. Ας μη δώσουμε χώρο στον φανατισμό που κατά περιόδους διέκρινε τον κατά τα άλλα ταλαντούχο Δημοσθένη ως αποτυπώθηκε στους λεγόμενους Φιλιππικούς. Είναι καιρός ο λησαλαίος ανταγωνισμός των Ελλήνων να παύσει. Είναι καιρός. Πάντες, αφού γκραζόμενοι τα γεγονότα, να συσπηρωθούμε μέσα στο παράδειγμα της θυσίας εκείνων, γιατί η επελάβνουσα βαρβαρότητα της εποχής, υπό το δόλιο προσωπείο, στοχεύει πρωτίστως στην υποδούλωση του πνεύματος και της ψυχής. Γι' αυτό, ψυχή μου αγαπημένη, μη λυγίζεις. Στο επανειδήν.